Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković, urednica Vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti, nakon zelenog svjetla u američkom senatu, Crna Gora na još jedan korak bliže članstvu u NATO-u. Kako reagiraju građani?
Taj dan kad uđe u NATO objavit će sve novinske agencije, države koje nikad nisu čuli za nas, investitore koji nikad nisu čuli za nas, prvi put će čuti za Crnu Goru, gdje se nalazi.
E sad možemo raspravljati o tome da li je dobro da budemo dio NATO-a ili ne, ali to je već tema za neku drugu priliku.
Nemam pojma što se dešava.
Predstavnik MMF-a u BiH, Francisco Parodi, kaže da je produžen rok BiH vlastima do 7. aprila, da bi ispunili tražene uvjete.
Međutim, novac neće biti na raspolaganju dok se uslovi ne ispune i reforme ne budu implementirane.
Hrvatski Agrokor u izuzetno teškoj situaciji.
To je doslovno u gospodarskom i političkom smislu nuklearno oružje koje nosi sa sobom niz rizika i vlada će morati reagirati, ali je pitanje koliko će se pametno onda uplesiti priču.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Britanska premijerka Theresa May aktivirala je član 50 Lisabonskog ugovora o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, čime je zvanično pokrenula dvogodišnju proceduru razdruživanja. May je izvijestila britanski parlament da je njeno pismo predato predsjedniku Europskog vijeća Donaldu Tusku, kojim ga zvanično obavještava da je Ujedinjeno Kraljevstvo nakon više od 40 godina odlučilo da napusti Europsku uniju.
Danas je istorijski trenutak i nema više nazad. Mi ćemo donositi vlastite odluke i vlastite zakone. Proces razdruživanja je sada u toku u skladu sa željama britanskog naroda. Velika Britanija napušta Europsku uniju.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi kazao je da formiranje vojske Kosova treba da se desi putem ustavnih promjena i poručio kosovskim vlastima da uspore po tom pitanju.
My government has been, you know, clear.
Moja vlada je bila jasna. Javno smo pozvali sve na Kosovu da udahnu uspore sa ovom potencijalnom zakonskom izmjenom i pokrenu razgovore za obezbjeđenje podrške za transformaciju bezbjednostnih snaga. Vlada svakako treba da se usaglasi za tu transformaciju sa Sjedinjenim Državama, partnerima i saveznicima, kao i sa evropskim zemljama koje su veoma važne za budućnost Kosova.
Delavi je dodao da taj proces treba da se dogodi nakon konsultacija sa svim kosovskim zajednicama. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović u razgovoru sa šefom delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemarkom izjavio je da parlamentarna većina na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji. Wigemark je pozvao BiH političare da ispune obećanja data komesaru za proširenje Europske unije Johannesu Hanu i visokoj predstavnici Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federici Mogherini. Policijski službenici SIPE su u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine proveli istražne radnje i izvršili pretrese objekata koje koristi državljanin Bosne i Hercegovine osumnjičen za sudjelovanje na ratištu u Ukrajini. Aktivnosti u vezi sa protuzakonitim formiranjem i pridruživanjem stranih paravojnih ili parapolicijskih formacija izvršene su po nalogu tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet u slučaju Sakiba Softića, bivšeg agenta Bosne i Hercegovine, pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Potvrdio je glasnogovornik ovog tužilaštva Boris Grubešić. Slučaj se odnosi na postupanje Softića kao agenta Bosne i Hercegovine u proceduri podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde. Nevladina organizacija Transparentno Srbija ocijenila je da je predizbornu kampanju za predsjednika Srbije obilježila dominacija premijera Aleksandra Vučića, kako u medijima, tako i u programskim blokovima posvećenim predizbornim aktivnostima. Takav vid njegovog predstavljanja u javnosti predstavnici transparentnosti označili su kao funkcionersku kampanju. U Transparentnosti Srbija imaju zamjerke i na rad državnih institucija angažovanih u izbornom procesu. Nemanja Nenadić, programski direktor ove nevladine organizacije, najviše kritika uputio je javnom tužilaštvu koje, kako kaže, nikada nije istražilo mnogobrojne navode o kupovini glasova građana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crnogorski zvaničnici i građanska opozicija pozdravljaju odluku Američkog senata koji je ratificirao protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Dio opozicije se protivi i traži referendum o članstvu. U Demokratskoj narodnoj partiji kažu da je na djelu aneksija Crne Gore od strane Sjevernoatlantske vojne alijanse, bilježi Predrag Tomović.
Potvrđivanje protokola o pristupanju Crne Gore Sjevernoatlantskom savezu prevazišlo je očekivanje crnogorske vlade. To je tokom prvog premijerskog sata u Skupštini Crne Gore poručio prvi čovjek izvršne vlasti Duško Marković.
Mi nijesmo imali dileme oko toga hoće li naš strateški partner i savezni podržati pridruživanje Crne Gore i alijansu. Te dileme su vještački stvarane iz dobro poznatih razloga i kao što znate, mi ni jednog trenutka nijesmo ispoljavali ni najmanju nervozu oko tog pitanja. Sve navedeno govori u prilog ocjeni da će cjelokupna procedura ratifikacije biti okončana do sastanka šefova država i vlada alijanse u Briselu.
Premijer Marković je saopštio da je vlada spremna da uputi parlamentu prijedlog zakona o ratifikaciji protokola o članstvu Crne Gore u NATO i u narednim danima će odlučiti kada će to učiniti. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović na početku premijerskog sata svim građankama i građanima Crne Gore čestitao je ratifikaciju crnogorskog protokola u Američkom senatu.
Očekujemo da se to završi u španskom parlamentu i vrlo brzo ovdje kod nas.
Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović saopštio je da je usvajanjem crnogorskog protokola u Američkom senatu iskazano priznanje uspješnosti integracione državne politike Crne Gore, koja, kako je kazao, ima posebnu važnost za ukupni razvoj Crne Gore, njenu bezbjednost, ali i doprinos stabilnosti regiona. Iz opozicione socijalističke narodne partije pozvali su predsjednika Vujanovića da ispuni javno datu riječ i raspiše referendum na kojem bi građani odlučili o članstvu Crne Gore u NATO-u. Portparolka Snežana Kaluđerović ponovila je da se ta opoziciona partija protivi članstvu u NATO. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, kao jedan od najglasnijih čelnika Demokratskog fronta, opozicione grupacija koja se oštro protivi članstvu u NATO, kazao je da je ratifikacija protokola u Senatu Sjedinjenih Američkih Država uvod u aneksiju Crne Gore od strane NATO-a. Američki senat je dao u ime najjače zemlje članice NATO-a konačni pečat i punopravno članstvo Crne Gore u alijansi sada postaje formalnost, poručio lider Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić. Lider građanskog pokreta URA Žarko Rakčević navodi da nema euforije niti idealizacije NATO saveza, ali je istakao da je članstvo strateški dobra odluka za Crnu Goru. Pitali smo i građane Podgorice za komentar odluke Američkog senata, što je bio gotovo najvažniji moment pred formalno učlanjenje Crne Gore u NATO. Raspoloženiji su za priču bili oni koji na to gledaju pozitivno, poput Relje Radonjića i Katarine Lazarević.
Konačno dobra odluka, pitanje koje je ovako bez potrebe koje dijeli Crnogoru, jer nije u pitanje ni svrstavanje ni vamo ni namo, nego je pitanje sigurnosti države. Taj dan kad uđe u NATO objavit će sve novinske agencije, države koje nikad nisu čuli za nas, investitore koji nikad nisu čuli za nas, prvi put će čuti za Crnogoru, gdje se nalazi.
Pa zaista pozitivno, mislim kako bi drugačije ovaj komentarisala, prosto nekako to je normalan slijed događaja od 2006. pa na ovam, nekako i zbog sigurnosti i kasnije većih investicija i prosto, ali najprije zbog sigurnosti.
Bilo je i onih poput Marije Živković koji pozitivno gledaju na odluku Američkog senata, ali su suzdržani u pogledu toga koliko je dobro što će Crna Gora uskoro postati članica NATO, kao i onih koji jednostavno ne prate politiku pa ni priču o NATO integracijama.
Pa s obzirom da nam je jedan od ciljeva da postanemo članica NATO, sinoćna odluka Senata Američkog je svakako dobra po nas. I sad možemo raspravljati o tome da li je dobro da budemo dio NATO ili ne, ali to je već tema za neku drugu priliku.
Milovan Marković, mogu li samo da kažem da ja politiku apsolutno ne pratim i nemam pojma što se dešava. Znači, ne krade što god hoće.
Nakon usvajanja protokola izvjesnog članstva Crne Gore u NATO bilo bi iluzorno očekivati da će oslabiti utjecaj Rusije u regionu, ali i na samu Crnu Goru, poručuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić. Jakšić kaže da će Moskva i nakon članstva Crne Gore u NATO nastaviti pritiske putem takozvane meke moći.
U slučaju Crne Gore glavni kanali ruskog uticaja koji će se nastaviti, to ići će pozivanjem na zajedničko slovensko poreklo, na zajedničku pravoslavnu veru, na razne veze ekonomske, vojne ili psihološke prirode još iz vremena komunizma, medijska propaganda, rad nevladinih organizacija. Dakle, postoje mnoge mogućnosti preko kojih će oni raditi, ali mislim da će se sve svoditi na taj soft power.
Podsjetimo, članstvo Crne Gore u NATO moraju da odobre svih 28 članica alijanse. Nakon što predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump stavi potpis na ratifikovani protokol o širenju saveza, ostaje da proceduru verifikacije okončaju još institucije u Španiji i Holandiji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U različitim dijelovima Kosova građani su izrazili nezadovoljstvo povodom održavanja predizbornog skupa srpskih zvaničnika u susret predstojećih predsjedničkih izbora koji se održavaju u Srbiji u nedjelju 2. aprila. Zbog blokade dijela prometnica odmah su reagirali Brisel i Hašim Tači, predsjednik Kosova. Slušamo Amru Zeneli.
Povodom najave političara Srpske napredne stranke da će održati predizborne skupove za predsjedničke izbori na Kosovu, na nekoliko lokacija osvanale su blokade puteva koje su ubrzo uklonjene. Kako je policija Kosova saopštila, nekoliko grupa građana jutarnjim satima na 5-6 lokacija vozilima je blokirala puteve i time privremeno prekinula saobraćaj. Zbog toga, nekoliko autobusa u kojima su bili Srbija, koji su krenuli za Leposavić na predizborni skup, vratili su se nazad, a nekoliko je nastavilo svoj put. Blokada je trajala oko 2 sata. Okupljeni građani su tokom protesta izložili kosovsku i albansku zastavu, kao i natpise Vučiću ostavi nas na miru, gradimo Kosovo zajedno i vi pripadate ovoj zemlji, ne Vučić, poruke upućene srpskoj zajednici. Policija Kosova je naglasila da se protest završio mirno i da nije zabeležen ni jedan incident. Protestovalo se u padalištu kod Istoka, u Orahovcu, u Velikoj Hoči, a blokirane su bili i magistrala Priština Mitrovice i Gnjilane Priština. Povodom blokade puteva oglasio se predsjednik Kosova Hašim Tači, navodeći da je takvo ponašanje u potpunosti neprihvatljivo, jer su, kako je rekao, sloboda kretanja, sloboda okupljanja i slobodno političko razmišljanje garantovani ustavom i zakonima Kosova. To važi za svakog građanina Kosova i nikome neće biti dopušteno da ugrozi ta prava bez obzira na razlike i uverenja, napisuje Tači na Facebooku. Blokada puteva unutar Kosova je blokada puteva Kosova u svetu. Od takve logike blokade puteva, koja se desila danas, najviše imaju korist oni koji ne žele dobro našoj zemlji, dodaje Tači. Brisel je saopštio da je za žaljenje što se posete srpskih zvaničaka na Kosovu nisu realizovale u duhu briselskog dijaloga, te su kosovske vlasti pozvane da omoguće ljudima koji to žele da prisustvuju okupljenima na Kosovu povodom predsjedničkih izbora u Srbiji. Maja Kocijančić, portparolka visoke predsjednice Evropske unije, dodale da Brisel prati dešavanja na severu Kosova zbog posete zvaničnika Srbije. Pozdravljamo takve posete koje su zakazane na osnovu dogovora u dijalogu, dodale ona. Kocijančić dodaje da OEBS treba da posreduje u sakupljanju glasova na Kosovu za predsjedničke izbore u Srbiji, a na osnovu ranije praksi u skladu sa dogovorima iz Brisela. Iz OEBS-a, međutim, još uvek nema potvrde da će održati ovaj proces. Premijer Srbije Aleksandra Vučić je izjavio da neće otputovati na Kosovo jer ne prihvata, kako je rekao, ucjenjivanja iz Prištine. Kosovske vlasti su odobrile posetu srpskom premijeru i kandidatu za predsjednika Srbije Aleksandru Vučiću, ali na 3 sata. Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hoxha je rekao da je ovo posljednji put da se srpskim političarima dopušta da posećuju Kosovo kao deo izborne kampanje u Srbiji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Žalbeni proces u slučaju Prlić i ostali je završen pred Haškim tribunalom i konačna presuda se očekuje krajem godine. Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore, koji je pratio žalbeni postupak, smatra da iznenađenja oko karaktera rata u Bosni i Hercegovini neće biti. Također je uvjeren i da će genocid osim u Srebrenici biti dokazan i u drugim općinama BiH i to kroz presudu Ratku Mladiću. Govorila Dženana Halimović.
Gospodine Ellis, slučaj Prlić i drugi jedan je od najvećih vođenih pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Otvorio je mnogo pitanja, naročito u pogledu karaktera rata u Bosni i Hercegovini, ali i ulozi Hrvatske u njemu. S obzirom da ste pratili žalbeni postupak, smatrate li da ima određenih razlika između dokaza i uloge osuđenih tokom ovog procesa?
Looking at this Uvijek sam mislio da je ovo općenito važan slučaj jer kao prvo fokusira se na članove Hrvatskog vijeća obrane i naravno njegove veze sa Hrvatskom i njenom vladom. Često kada gledamo na ratove u bivšoj Jugoslaviji, naročito u Bosni i Hercegovini, imamo intenciju da to posmatramo kroz prizmu zločina koji su počinili Srbi, ali je jako važno da se sjetimo da su zločini činjeni na svim stranama. Ovo je slučaj koji se fokusira na neke značajne i užasne zločine koje je počinila Hrvatska vojska koja se borila uz Herceg Bosnu i HVO i što se odnosi na neke užasne zločine poput rušenja starog mosta u Mostaru. Ovo je važan slučaj jer potvrđuje stvarnost da su se zločini događali na raznim stranama i da su dokazi veoma jaki. Zato ste vidjeli značajne kazne.
Tužilaštvo očekuje da kazne budu gotovo uduplane dok odbrana poziva na novo suđenje. Je li moguće da se to i desi?
Mislim da nije vjerovatno da dođe do novog suđenja. U žalbenom postupku vijeće traži pogrešnu primjenu zakona ili činjenica tokom ranijeg postupka, tako da mogu potvrditi presudu pretresnog vijeća, obrnuti je i razmatrati, ali sve to će biti bazirano na ocjeni ima li pogrešnog tumačenja zakona i činjenica. Odbrana će to pokušati i pokazati. To je još uvijek teško u žalbenom procesu, jer žalbeno vijeće radi dobar posao i osigurava da se zakon tumači dobro, kao i činjenice. Ovo nije situacija u kojoj će biti novih pitanja, već razmatranje ima li grešaka. Što se tiče tužiteljstva, ono smatra da kazna nije dovoljno velika i oni su bili uspješni u tome. Mislim da je vijeće moglo razmotriti taj segment, te da bi u tom dijelu moglo biti preispitivanje presude.
Znači, vi ne očekujete neka iznenađenja?
Nikada ne znate. Uvijek može biti iznenađenja, ali za mene je najvažnije da se Međunarodni kazneni sud Jugoslavije, kao i svi međunarodni sudevi, drži toga da proces se obavi kako treba, s mogućnošću žalbe te da osuđeni imaju svoja prava, da se razmotre odluke i ako se nađe greška, bit će ispravljena. No mnogo češće su presude pretresnog vijeća podržane nego što nisu.
Čeka se još jedna važna presuda, ona u slučaju Ratka Mladića. Žrtve imaju velika očekivanja od te presude, a na osnovu iskustva smatrate li da će u ovom slučaju biti podržane optužbe za genocid i u drugim opštinama osim Srebrenice?
Nadam se da hoće, jer imam osjećaj da dokazi pokazuju da se upravo to i desilo. Tribunal, sudsko vijeće, treba da razmotre ovo pitanje, da dokažu da je postojala namjera za počinjenje genocida. To može biti veoma visoka prepreka i treba biti, jer ako optužiš nekog za genocid, to je najozbiljnija optužnica koja se može napraviti. Za mene dokazi su tu i optimističan sam da će takva odluka biti donesena. Mnogo važnije je u Mladićevom predmetu jeste da žrtva ostvare pravdu i da presuda mora to da uzme u obzir. Mislim da su dokazi veoma jaki i u Mladićevom slučaju i očekujem da dobije odgovarajuću značajnu kaznu za zločine koje je počinio.
Sa Markom Elisom, izvršnim direktorom Međunarodne advokatske komore, razgovarala Dženana Halimović.
Međunarodni monetarni fond produžuje do 7. aprila rok Bosni i Hercegovini da ispuni obaveze kako bi se nastavio aranžman s MMF-om, a glavni uvjet za to je usvajanje novog zakona o akcizama. To međutim nije jedini uvjet i novac MMF-a neće biti na raspolaganju dok reforme ne budu i primijenjene, kaže u intervju sa Mirnom Sadiković predstavnik MMF-a u BiH Francisco Parodi.
Gospodine Parodi, vijeće ministara je poslalo set zakona u parlamentarnu proceduru, no sve i da parlament u roku od 7 dana usvoji ove zakone, preostalo je još nekoliko uslova koji nisu ispunjeni. Koji su to uslovi i ko nije ispunio zadaću?
U pravu ste, usvajanjem ovih zakona u vijeću ministara Bosne i Hercegovine ne znači da su ispunjene sve obaveze koje su vlasti u Bosni i Hercegovini preuzele, kako bi se krenulo u pregled aranžmana i odobrila druga tranša kreditnih sredstava. Postoje četiri prethodne mjere koje se moraju uraditi. Prvo, vlada federacije treba inicirati procjenu vrijednosti za preduzeća BH Telekom i HT Mostar. Ovo je potrebno kako bi se utvrdila financijska i operativna situacija u ovim kompanijama, kao i njihovi potencijali za budućnost. Drugo, federalni parlament trebao bi da usvoji amandmane na zakon o Agenciji za bankarstvo. Treće, državni parlament treba da usvoji set zakona među kojima i dopune zakona o akcizama. I posljednje, četvrto, usvajanje izmjena i dopuna zakona o osiguranju depozita.
Prolongirali ste rok za ispunjavanje uslova do kraja prve sedmice aprila, no ukoliko rezultat izostane, može li se desiti da Međunarodni monetarni fond povuče ovaj aranžman?
No, as I said, the IMF board made a commitment for 3 years.
Ne, upravni odbor MMF-a se obavezao na aranžman u trajanju od 3 godine. To znači da smo mi spremni da odgovorimo na zahtjeve vlasti, da pregovaramo o rokovima za ispunjavanje uslova, kao i isplati novca. Međutim, novac neće biti na raspolaganju dok se uslovi ne ispune i reforme ne budu implementirane. Rok je postavljen za 7. april, što znači da do kraja naredne sedmice treba napraviti potrebne korake kako bi do kraja aprila imali sastanak upravnog odbora MMF-a i pregled aranžmana. Ako se uslovi ne ispune do 7. aprila, to ne znači da će kreditni aranžman biti obustavljen. On vrijedi 3 godine. To znači da tranša neće biti doznačena. U tom slučaju vjerovatno ćemo ići na obnovu pregovora, a možda i cijelog programa.
Razgovor sa predstavnikom MMF-a u Bosni i Hercegovini Franciskom Parodijem možete vidjeti i pročitati na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dionice Agrokora u sve bržem padu. Vladin plan da reagira posebnim zakonom je riskantan, ali s obzirom na značaj Agrokora za Hrvatsku razumljiv, kažu analitičari našem Enisu Zebiću.
Odlazak premijera Andreja Plenkovića na Maltu i odgoda sjednice vlade do petka dali su pravnim stručnjacima dodatno vrijeme da izbruse zakon kojim vlada želi pomoći Agrokoru, a kojeg su mediji već prozvali Lex Agrokor. Premijer odbija kritike da će zakon pogodovati samo jednoj tvrtki, da ne poštuje zakone tržišta i da je protuustavan.
Brojne članice Europske unije i druge zemlje znale su se ponekad naći u sličnim okolnostima i sličnim situacijama i većina njih je posezala za posebnim izvanrednim zakonskim rješenjima koja su za takve situacije bila najprimjerenija.
Zakon o sistemski važnim kompanijama koje ne mogu otplaćivati svoje dugove odnosio bi se na kompanije sa preko 8000 zaposlenih i dugom preko 1 milijardu eura. A namjera mu je da se njime stvori zakonski proceduralni okvir koji u ograničenom vremenskom razdoblju osigurava uvjete za transformaciju kompanije uz pravedan i fair tretman svih postojećih vjerovnika. Plenković naglašava kako je želja vlade da se rješenje, odnosno ozdravljenje kompanije, nađe dogovorom vlasnika i uprave Agrokora, aktualnih i potencijalnih kreditora i vjerovnika, a zakon će biti tu ako stvari ne krenu tim tokom. I sam Todorić je najavio svojim dobavljačima i vjerovnicima, dug Agrokora prema njima procjenjuje se na 2,1 milijardu eura, da će do kraja tjedna finalizirati dogovor sa bankarima o novoj financijskoj injekciji koja bi trebala popraviti likvidnost sustava. A situacija sa Agrokorom jest ozbiljna, upozorava u izjavi za naš program ekonomski novinar Slobodne Dalmacije Jutarnjeg lista Franki Laušić.
Sada smo u situaciji da je firma u jakoj krizi likvidnosti koja prijeti time da dođe do blokade određenih tvrtki. Podaci sa burzi danas pokazuju da određene dionice padaju po 10-15%, da obveznice Agrokora korporativne nastavljaju jaki pad. Očigledno je došlo do toga da tvrtki prijeti raspad. I sad je zbilja svaka sekunda jako bitna, jer u određenom trenutku neki dobavljač ako blokira neko od Agrokorove tvrtki, ona ide u blokadu, može se pokrenuti postupak stečaja, to bi mogli izazvati domino efekt.
Dionički indeks zagrebačke burze Crobex pao je za 4%, a što se tiče dionica iz sustava Agrokora, najjači pad vrijednosti je kod dionica Jamnice, čija je cijena bila 17,6% niža nego na zatvaranju dan ranije, a dionice Leda pale su za 14,3%. Najavljeni zakon je vladina poruka Todoriću, investitorima i vjerovnicima da se što brže nađu rješenja za Agrokor, opisuje vladinu namjeru kolega Laušić.
Ako oni hitno ne riješe situaciju i ne dogovore se o vlasničkom i poslovnom restrukturiranju tvrtke, da će onda oni uletiti u tu priču. To je doslovno u gospodarskom i političkom smislu nuklearno oružje koje nosi sa sobom niz rizika, ali vladi, budući da se ipak radi o za hrvatske prilike ogromnoj tvrtki, nosi sa sobom određeni sistemski rizik kako bi došlo do raspada i vlada će morati reagirati na taj način, ali je pitanje koliko će se pametno onda uplesti tu priču.
Iz opozicije poručuju da zakon treba usuglasiti sa svima zainteresiranima, jer će inače sve rezultirati time da će vlada u Agrokoru imenovati povjerenika, a posljedice njegovih postupaka plaćati će svi. Iz Središnje banke upućene su smirujuće poruke. Na pitanje o mogućem utjecaju Agrokora na hrvatski bankovni sustav, guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić kaže kako je taj sustav zbog izuzetno visoke kapitaliziranosti banaka izuzetno stabilan i da će takav i ostati. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Otvaranje centra u Beogradu za remont i modernizaciju ruskih helikoptera nova je vijest u Srbiji. Ova mogućnost pomenuta je nakon više mjesečne sage o rusko-srpskoj vojnoj suradnji, u kojoj je i dalje primjetna konfuzija, jer ni poslije sastanka Putin-Vučić u Kremlju nije jasno kada stižu ruski migovi, bilježi Zoran Glavonjić.
Rusi su zainteresovani da dođu u Srbiju, rekao je nakon sastanka u Moskvi ministar odbrane Zoran Đorđević, kako bi se otvorio novi centar za modernizaciju i remont helikoptera. Sve ide u pravcu da to vrlo brzo zaživi. Prvo će to biti mali regionalni centar koji bi kasnije trebalo da izraste u veliki modern centar za celu jugoistočnu Evropu, izjavio je Đorđević. Remont i modernizacija helikoptera koje proizvodi ruska kompanija MIL u Srbiji su pomenuti početkom prošle godine, ali do danas se od toga dalje nije otišlo. Pretpostavlja se da bi se taj posao radio u vazduhoplovnom zavodu Moma Stanojlović na vojnom aerodromu Batajnica, koji u obnovljenom pogonu nakon NATO bombardovanja 1999. godine od 2007. do 2011. remontovao 6 helikoptera Mi-8, čija upotreba ističe u narednim godinama, kao i 2 Mi-17, od kojih se jedan srušio u nesreći pre 2 godine.
Srbija ima jedan jedini helikopter Mi-17 proizveden 1989. godine koji bi trebao da ide na remont i to je sve. I u ovom trenutku je potpuno nejasno na čemu se zasniva ideja transfera tehnologije i pokretanja remontne linije, jer nema helikoptera, nema tržišta na kome bi se radilo u Momi Stanojloviću i zbog toga cijenim da zapravo da je priča o remontu ruskih helikoptera još jedna od konfuznih fraza koju čujemo naših političara za jednokratnu upotrebu, gdje treba se stvori slika o tome da imamo specijalne odnose sa Rusima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa vojni analitičar Aleksandar Radić. Čije helikoptere će Srbija, čija vojska raspolaže sa više od 80% ruske tehnike, modernizovati, pitanje je koje još nije zvanično razjašnjeno. Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije Beograd, smatra da bi otvaranje novog remontnog centra bilo velika šansa.
Imate jako puno helikoptera ruske proizvodnje koji se nalaze u eksploataciji u zemljama bivšeg Varšavskog pakta, odnosno i u drugim zemljama Evrope. I ako taj centar bude ovde u Beogradu, što je bila sjajna priča, onda bi to uposilo potpuno kapacitete momem. Jer bi vjerovatno bilo jednostavnije da se helikopteri, ne znam, iz Češke, Nemačke ili zemalja okruženja šalju u Beograd na remont, nego da lete za Rusiju ili Belorusiju.
Vazduhoplovni zavod Moma Stanojlović održava tehniku kojom raspolaže Vojska Srbije, radi na remontu aviona Orao i Galeb G4, ali zbog tehničkih, logističkih i finansijskih razloga vjerovatno u dogledno vreme nije realno da sama Rusija helikopteri iz svog vazduhoplovstva remontuje u Beogradu. Ovaj zavod značajnu ulogu igra i u nabavci 6 polovnih lovaca četvrte generacije MiG-29, jer je odlučeno da ih, kako je za Radio Slobodna Evropa ranije najavio pomoćnik ministra odbrane Srbije Nenad Miloradović, po dolasku u zavodu Moma Stanojlović u Batajnici remontuje zajednički tim ruskih i srpskih stručnjaka.
Nama jeste interes da to budu Srbi iz više razloga. Jedan od njih jeste da naši ljudi u Momi Stanojloviću budu prisutni kada bude rađen taj remont, kako bi bili upoznati, kako bi bili neposredni učesnici u tom remontu i dalje u našoj perspektivi mogućnost da možda i mi preuzmemo modernizaciju i remont tih migova u nekoj kasnijoj budućnosti.
Objasnio je posle nedavnog povratka iz Rusije ministar Zoran Đorđević. Saga o dolasku ruskih vojnih aviona u Srbiju traje mesecima, ne prođe dan da mediji ne licitiraju, a kada će stići migovi nije jasnije ni nakon posete najviše državne delegacije Srbije Moskvi. Aleksandar Radić smatra da je posle sastanka predsjednika Rusije Vladimira Putina i premijera Srbije Aleksandra Vučića u Kremlju stvorena još veća konfuzija.
Kao da je stvorena dimna zavesa, jer na osnovu izjava predsjednika vlade Aleksandra Vučića i ministra odbrane Zorana Đorđevića tek sad nije jasno šta zapravo činimo po pitanju preuzimanja donacije. Mislim da potpuno sa političkim motivima je nastala ideja da se avioni prvo prebace u Srbiju, pa da Rusi dođu da rade tim avionima u Srbiji, jer je čitava zamisao koincidirala sa odlukom o održavanju predsjedničkih izbora. Mislim da je Vučiću bilo potrebno da avione pokaže na televiziji i da iz toga proizilazi motiv da avioni prvo dođu u Srbiju.
Javnost u Srbiji do sada je zvanično obaveštena da vojno-tehnički aranžman sa Ruskom federacijom košta 185 miliona evra, da će toliko čekani polovni migovi stići rasklopljeni i da se za realizaciju čeka ukaz Vladimira Putina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I vrijeme je za podsjećanje na vijesti dana.
počelo razdruživanje Ujedinjenog kraljevstva od Evropske unije. Američki ambasador na Kosovu poručio formiranje vojske Kosova jedino kroz ustavne reforme. Vigemark pozvao BH političare da ispune obećanje dato Hanu i Mogherini. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo predmet protiv Sakiba Softića. Transparentnost Srbija ocijenila, dominacija Vučića obilježila predizbornu kampanju u Srbiji.
I to bi bilo sve u emisiji. Mirna Sadiković, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.